Spoštovano občinstvo, še kar poslušate jutranji program na radiju Študent frekvenci 89,3 MHz. Formalni okvir je postavljen, z nami je Andrej Detela, inovator, da, fizik, mislec, prav res pisatelj, tudi pravličar se izkaže. Pa bom kar predrla ta prostor. Socialne spremembe, ki jih je snovalo 20 let po vojne dobe, so porodile mnogo detet. Med njimi tudi njih, ki so skozi 60-ta dihali gibanje za državljanske pravice, za pravice človeka. Žejni družbene spremembe, ki bi pošastim neenakosti, biološkim, jedrskim orožjem, nasilništvom v Vietnamu, represivnim oligarhom izrekla nepovratni ne, so torej ustali za človeka. Česa nas pravzaprav nauči spomin mladih src, pomladnega vrenja, leta močnega, leta sile 1968?
No, da se vrnemo v tisti čas pred 40 leti, recimo zdajšnje zgodovinske perspektive se na prvi pogled mogoče zdi to malo težko, ampak če pogledamo dogodke zadnjih mesecev, ko se pač podirajo finančni, ekonomski trgi po svetu, nam je pa tisto obdobje naenkrat zelo blizu. Ker ugotavljamo, da so študenti v tistem času pravzaprav opozarjali točno na te probleme, ki so v konsekvenci po vseh teh desetletjih povzročili tudi to, kar se zdaj dogaja. Pač tisti čas pred 40 leti, lani smo pač praznovali 40-letnico dogodkov, najprej v Parizu, potem po vsem svetu. No, takrat so študentje na začetku so pač opozarjali samo na čist preprosto človekove svoboščine, če sem konkretno, recimo začelo se je zahtevo, da se smejo študenti in študentke obiskovati v študentskih domovih. Pač to je bila posledica komunalne seksualne revolucije. Študenti so pač obtožili francoske oblasti, da so konservativne, ker je bilo verjetno res. Ampak v nekih dnevih se je pač, so se zahteve izredno razširile, tako so se razširile na to, da imajo študente več akademskih svoboščin in tako naprej. Se pravi, borili so se proti represiji policije na univerzah, ker takoj po prvih demonstracijah študentskih 3. maja 68 je policija na silo vdrla univerzo, pravzaprav ne na silo, ampak rektor Sorbonne, če se prav spomnim, je zahteval, je prosil policijo naj študente vrže ven iz univerze. In potem pač oblasti so mislili, da bojo to mime grede zatrle, ampak pokazalo se je, da je pravzaprav pod vršino vse vrelo in se je potem v nekih dneh ta protest kot požar razširil ne samo na vse francoske univerze, ampak tudi na delovski razred. Naenkrat so štrajkali in pač tako rekoč vsi do poštarjev, pristaniških delavcev in tako naprej promete popolnoma zastav. 2 meseca je v Franciji potekal popolni kaos, tako da so se Pompidou in De Gaulle morala krepko zamisliti, vlada je padla. Pač dogajalo se marsikaj, ampak zanimivo je to, da nekako vsem tem kaosu je bilo pravzaprav zelo hitro prišlo do tega, da se je stvar sprevrgla v nasilje, predvsem strani policije. In potem poročanje o nasilju nekako prekrilo resnične probleme, resnične vzroke, zakaj do tega prišlo. Tako da zdaj po vseh teh desetletjih je po mojem mnenju čas, da se pa začnemo res spraševati o resničnih vzrokih, o prvotnih študentskih zahtevah, ker potem po nekaj tednih po začetku pač tega študentskega revolta, ki ga je vodil pač ta rdeči Daniel, Daniel Combandi, Daniel Lerouge. No, hmalo po začetku tega revolta nekako se je poročalo predvsem o zunanjih posledicah, o kaosu, solzivcu na pariških ulicah in tako naprej, o celih kupih kock, ki so jih izruvali slaka, da so se obmetavali in tako naprej. In potem je pač francoska vlada nekako elegantno prikrila prave vzroke, zato da se stvari na videz še naprej. V tistih tednih je v Parizu ravno potekala pogajanja med Američani in Vietnamci, da bi končali vietnamsko vojno, pa jim seveda na tak politikanski način, to takrat še ni uspelo. Tako da zdaj, to, kar se pa zdaj dogaja, je pa dejansko opozorilo, ki sega dosti globlje. Ampak kar naenkrat se pokaže, da se staknemo z opozorili, ki so jih že takrat študenti zastavili. Zdaj v Tivoliju je še zmerno odprta razstava pač o tem, kaj se je takrat dogajalo v Tivolskem gradu na vrhu Jakopičevega drevoreda, to je MGLC, Mednarodno grafično likovni center. In tam dobijo pravzaprav nek vtis, da so študenti opozarjali pač predvsem na človečnost, na ekologijo, na to, da nenehna ekonomska ekspanzija pač nikamor ne vodi, ampak samo večje in večje probleme. In da je čas za pravičnejšo delitev dobrin, to se pravi za neko etiko. In to so pa točno ta vprašanja, o katerih se je začelo v zadnjih mesecih govoriti in govoriti tako daleč, da recimo pred dvema tednama je imel ameriški predsednik Obama govor, pač zelo pomemben govor v kongresu, na katerem je opozoril na globlje probleme ameriške družbe in opozoril pač na problem etike. Zelo zanimivo, da zdaj že ameriški predsednik govori o etiki, pred enim letom je bilo to nepredstavljivo. Opozoril je na to, da če bo gospodarstvo brez etike, če bo finančni sektor brez etike, bo šle stvari samo navzdol in bo zavladal popolni kaos in ne bo nihče imel nič od tega. Se prav opozarjajo na to, da na socialne probleme, da je treba dati prinos socijali in človečnosti, nekim medčloveškim odnosom in da pač on je tako moder, da ne bo govoril, da dajmo zdaj kar ukint ekspanzijo gospodarstva, ker ve, da bi ga potem hiter, da bi z njim naredil tako, kot sem naredil s Kennedyjem. Ampak vsem pa opozarja na to, da nekako po starih poteh ne gre več naprej in da bo moral ekonomsko-finančni sektor začeti popolnoma drugače delovati, da bo moral upoštevati človečnost, neko dobrobit vseh. No in tukaj smo nekrat pa tudi pri ekologiji. Ekologija pač, o kateri zdaj zadnje leto vsi govorimo, pač vemo, da je International Panel for Climate Change, pač, ki je dobil Nobelovo nagrado pred dvema letoma za svoje študije vpliva teh toplogrednih plinov na klimo. Zdaj vsi govorijo pač o zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in tako naprej. Je pa problem tudi tako kot skoraj posod pač globli, ne gre tukaj samo za ogljikov dioksid, gre tudi za metan, ki ga živinoreja pač spušča metan, pa je približno enako velik problem kot ogljikov dioksid. Potem tukaj gre tudi pač za marsike druzge, recimo gre za nanodelce v atmosferi in tako naprej, ki tudi niti še ne vemo čistočno, koliko so škodljive, ampak večje so upozorila, da poprečno za dve leti zmanjšajo življenjsko dobo civilizacije v zahodnem svetu. Pač koliko imamo zdaj teh študij na razpolago. Tako da pač ekologija postaja en taka vroča tema in zdaj pa pogledamo, kako ekološki problem rešiti. Lahko ekološki problem rešimo tako, da prisegamo na model Miltona Friedmana, to je ta ameriški ekonomist, ki je pred nekaj leti umrl in bil vodilni ekonomist Amerike nekaj desetletij, zelo dolgo je živel, tako da je imel zelo velik vpliv. Bush mu je celo dal neko državno nagrado in tako naprej. Tako da je imel res izjemen vpliv in on je pač govoril o tem, da je treba državo čim bolj ukinti vse kontrolne mehanizme in dati popolnoma proste roke trgu in pridobitništvu. To se pravi, pridobitništvo je tisto glavno gibalo ekonomije napredka in če bomo presegli na pridobitništvo, potem bo pač ekonomija cvetela in bojo vsi imeli delo in bo zmerem več izdelkov, zmerem več produkcije, gospodarstvo bo ekspanzije in na koncu bojo vsi srečni, ker bojo vsi imeli zaposlitev in tako naprej. Ampak ta Friedmanov model ekonomije temelji na nenehni ekspanziji. In zdaj pa resno se treba vprašati, ali ta nenehna ekspanzija gospodarska je sploh možna v nedogled. Možna je bila tog časa, dokler so bili na svetu še neki neznani kontinenti, ki jih še nismo odkrili, neke neznane dežele, ki si jih še dalo kolonizirati, da smo tja usiljevali svoje izdelke in da smo tam dobivali pocen delovno silo. Ampak zdaj, ko je ves svet nekako že postal celota, ko so se stvari začele prelivati, ne samo eno smer, ampak tudi nazaj, ko recimo Kitajci v velikih količinah prodajo svoje izdelke zahodnim državam in tako naprej, ko Kitajci kupujejo najsodobnejšo tehnologijo, ko so Indijci prvi na svetu v informacijski tehnologiji in tako naprej, ko večina teh računalniških strokovnjakov v ameriških podjetjih ne dela v Ameriki, ampak po internetu delajo iz Indije. No, v tem času dejansko nekako je prišlo do nekih popolnoma novih, drugačnih odnosov v svetu, ko ne moramo več presegati na nenehne spance, ker so pač vsi ti tokovi, informacijski tokovi, ustvarjalni tokovi so postali tako, pač začeli potekati v vseh smereh, tako da nekako ne gre več ta razvoj v eni sami smeri. Ne moramo več govoriti o ekspanziji, ki naj se širi in širi in širi, pač svet je postal omejen in zemlja je pač očitno končno velika in že zaradi tega Friedmanov model ekonomije odpove. Ne? Ker če prisegamo na tak ekonomski model, potem se ekološki problemi zmeraj bolj zasluje, ker zmeraj več nekih izdelkov, ki nekako nasnažujejo zemljo, pa tudi če zmišljujemo neke naprednejše tehnologije, ampak dokler prisegamo na neko ekonomsko ekspanzijo v tem kvantitativnem smislu, tog časa bojo ekološki problemi naraščali in mislim, da je zdaj že za tistega, ki zna razbirati podatke, je očitno, da zdravju ljudi pač ekološki vplivi precej škodijo, pa ne sam telesnemu zdravju, ampak zmeraj bolj tudi psihičnemu zdravju, pač ker zmeraj manj narave, ker bi se lahko sprostili in tako naprej. Tako da narašča v bistvu neka skizofrenija prebivalcev v velikih mestih. Mestih, ki se zmeraj bolj širijo in zmeraj večji delež ljudi zaobjemajo. Tako da vsa, nekako če združimo skupaj vse to, kar se zdaj na svetu dogaja, potem vidimo dejansko, da je zdaj čas za neko temeljito ponovno samo izpraševanje, ali smo na pravi poti oziroma kje smo zgrešili, kje so tisto opozorila, ki so bila že pred nekaj časa izrečena, pa jih nismo hoteli poslušati. Ne? In v tem kontekstu moja opozorila iz leta 68 pravzaprav zelo globok pomen, ker v tistem času nekako sveči ni bil preobložen z mediji. Ni bil preobložen z medijskimi manipulacijami, to se pravi, ljudje so še nekako relativno neposredno opazovali dogajanja, zdaj pa vse glavno preko nekih medijskih predelav sprejema informacije o tem, kaj se dogaja, recimo Fox TV, jasno ne bo prikazovala resničnih problemov, ker je pač v lasti določenih korporacij, v določenih interesov. Pač in zaradi tega nekako je zdaj v nekem smislu teže priti do nekih izvornih namigov. Jasno, lahko tudi zdaj pridemo do izvornih namigov, ampak potem moramo biti zelo v stiku z, bi rekel, tudi z naravo, tudi z neko zelo etično, duhovno držo, ampak problem je v tem, da zelo malo ljudi ima čas, da bi sploh se odprli na tako držo, ker smo tako zaposleni v tem mašineriji sodobne družbe, pa če ravno ta ekonomija, Friedmanova ekonomija, ki je sicer ljudi relativno zaposlila, ampak zaposlila na tak način, da vsi delajo kot nek koleček v ogromnem mehanizmu, popovdne pridejo pač utrujeni iz službe domov, se usedejo pri televizor pač in se pripustijo pač neki televizijski omami, če tako rečem. Na ta način je pač težko potem priti do dna, kaj bi se sploh dalo spremeniti. No, študenti, jasno, mladi ljudje so bili zmeren tisti, ki so najbolj znali nekako razbirati globlje probleme, pa zaradi tega, ker mlada generacija ni obremenjena še z vsemi tistimi stereotipi družbe, stereotipi, ki zamegljujejo poglede Tako da ni čudno, da so se takrat študente uprli, ampak zanimivo je, da so se mi po nekaj dneh pridružili tudi vsi francoski delavci, praktično vsi. To pomeni, da tukaj niso bili problemi sam problemi nekih mladostnih idej, ampak delavci so se pridružili zaradi tega, ker so čutili, da so njihove človeške pravice omejene, da korporacije nekako jih izkoriščajo, da ima ekonomija prednost pred neko človeško držo. To se pravi, da ima dobiček, da ima kapital, nekak prednost pred srečo ljudi. A ne? In to so zahteva, pač, da se srečo ljudi postavi na prvo mesto pred interesi kapitala. Recimo osnovno sporočilo let 68, o tem smo lani precej razpravljali, osnovno sporočilo je bilo to, da ima intima, da ima pač ta avtentičnost človeške intime prednost pred zahtevami družbe, ker zahteve družbe se prehitro pridijo, sprevržejo in pridejo pod vpliv nekih centrov moči, recimo interesov kapitala ali pa politike in tako naprej. Ta intimna človeška drža, pa če nekako pazimo na to, da smo res v nekem celovitem stiku z celostjo sveta, potem je tako, kot recimo že Ivan Cankar rekel, imamo zmerem neko vest o sebi, vest nas opozarja na to, da smo naredili nekaj narobe, če le znamo prisluhniti sebi, pač ne smemo dobiti debele kože, kot rečemo, kakšni menedžeri, recimo moje pogosto dobilo kožo, ker tog časa že pač preobračajo velike denarje, da enostavno ne bi šlo drgač, pač ne bi mogli spati, če ne bi dobili debele kože, ampak to je ravno tisto. Ali se upamo, recimo, kakšno nespečno noč premisliti, kaj tisto, kar je narobe in tvegati to, da bomo naslednji dan, recimo, zaradi tega zamudili na kakšen sestanek, ker se bo odločilo o milijonih. Čemu dati prednost? Tisti notranjemu opozorilnemu glasu ali temu, da bomo naslednji dan pridobili ogromne denarje. No, to se pravi, to je osnovno sporočilo bilo leto 68 in kot vemo vsi, ne, sprožilo res izjemne premike po vsem svetu, ker mlada generacija se je res navdušeno prijela teh idej, ne, ker so čutili, vsi so čutili, da dejansko to so bila opozorila, ki so bila na pravem mestu. Opozorila, ki so res opozarjala na probleme pač takratnega kapitalističnega sveta. Jasno, bili so številni odkloni, recimo zanimivo, študenti so razobešali slike Mao Zedonga, Stalina in takih diktatorjev, kot danes vsi vemo. Zaprav, bili so deloma tudi naivni, ampak za vsem tem je povsem bila borba za neke človeške vrednote. No in pač vemo, ne, ko so bitli potem prevzeli te ideje tudi med drugim. Vsi so tudi prej že v teh sferih pel, ampak takrat so potem še bolj intenzivno se tega lotili. Vemo, kaj se potem dogajalo nekako v glasbenem gibanju, v gibanju mladih generacij, v 70-letih. Potem vemo, kaj se je dogajalo v Woodstocku, recimo, na glasbenih festivalih. To zapravo, te ideje je mlada generacija navdušeno sprejela, ampak hkrati jasno, zmerno, ko poteka revolucija, poteka tudi kontrarevolucija in ekonomija je zanimivo te sveže ideje zelo hitro absorbirala na tak način, da je rekla, o krasno, bodimo vsi autentični, bodimo kreativni, bodimo človeški, dajmo mi v nekakšnem brainstormingu vaše ideje nekog združiti skupaj in bomo še bolj uspešni. To se pravi, ekonomija je potem v naslednjem desetletju absorbirala te nova spoznanja o potrebnosti neke pristne avtentičnosti, je absorbirala za interes ekonomskega dobička. In potem jasno so se hval formirale drugačne delovne skupine po podjetjih, bolj nekako kreativne v sodobnem smislu, ker je večji poudarek na individualnosti, ampak čezmeren pa vse v interesu podjetja. In to, čemu zdaj pravimo neoliberalizem, pač že izraz je zanimiv, liberalizem, to se pravi, vsak ima neko popolno svobodo, izraža svoje poglede, ampak zdaj vsi vemo, že v zadnjih mesecih smo to jasno spoznali, da ne liberalizem dela samo za interese kapitala, za interese dobička, za interese velikih korporacij. Zdaj, v bistvu, niti ne moramo več govoriti o kapitalu, ampak gre že za nekaj drugega, ker noben nima več nič od tega, ima nobenih koristi.
Dobro rečeno.
In zanimivo, recimo, če navedem sam primer francoskega predsednika Sarkozija, ki je pri člani, je bil spet ponovno, je bilo to že pred lani, ponovno, pač ne ponovno, pač izvoljen za predsednika. In pred volitvami je podarjal, da je pač ena osnovnih tem njegovega predvolilnega boja to, da bomo počistili z leta 68, zato da bomo ekonomsko bolj uspešni in da bomo pač družbo usmerjali v večji napredek, v nek futurizem in tako naprej. No, ljudje so mu pravzaprav nasedeli, ne, in marsikdo nasede nekim obljubom o napredku, ker če ne raziščeš globe, kaj ta beseda napredek sploh pomeni, začneš zelo hitro zamenjavati resnični napredek z nekim navideznim pač napredkom, ki je recimo večanje številk, ki govorijo o gospodarskem dobičku in tako naprej, o pač procent gospodarske rasti in tako naprej. To nima veze z resničnim napredkom. Resničen napredek je pač v kvaliteti, ne pa v kvantiteti. Ne. Edino v kvalitativnem smislu ima smisel govoriti o neki ekspanziji napredka, nekako pa ne v kvantitativnem smislu.
Absolutno. Tu pomislim na nekaj, kar je malo neprispodoba, da smo vendarle v tem trenutku sprehajalci po robu in napredek lahko pomeni nič drugega kot stopiti čez rob in se spustiti v prepad, v brezno. Korak naprej je lahko padec v brezno. Tudi tako se lahko bere napredek in temu smo v zelo jasnih potezah priča.
Ja, če deluješ in gledaš preozko, potem pač ne vidiš tistih stvari, ki niso tik na tisti poti, ki je tvoja namišljena avtoriteta začrtala in se zelo hitro zgubiš. Ne? Pač, če napredek pojmuješ preveč po nekih kriterijih, pač takrat so študenti rekli establishment. Ne? Uh-huh. Zapravo vzpostavljeni sistem. Vzpostavljeni sistem ima neka pravila, po katerih pač sodi kaj napredek, ampak to v bistvu samo vzdolž nekih pravil, ne? Ampak realno se zmerim veliko širša kot pravila, ki jih pač taka pa drugača družba postavi. Zmerim je treba biti pripravljen stopiti tudi v neznano, v tisto, kar presega to, kar sistem vzpostavlja. In edino na ta način lahko sploh sodimo o tem, ali smo na poti napredka, ali nismo na poti napredka, če pa samo z nekimi številkami, ki so že desetletja standardizirane, kot recimo gospodarska rast in tako naprej. Če s takimi številkami sodimo naprej, potem jasno ne bomo prišli nikamor. To nam popolnoma nič ne pove. Zelo hitro se zgubimo in to je v bistvu ravno to, kar se zdaj dogaja. A ne pač ta gospodarska depresija, pač zdaj že vsi priznavajo, da je svet v recesiji. To pomeni, da se stopnja gospodarske rasti manjša in z tega delajo paniko, ampak nujno je moralo do tega priti, ker na ta način ne more biti svet na nekaj ekonomski spazi. Če zdaj bi bil čas, da bi se vprašal, kaj je pozad za tem. Je problem, jasno je problem, ampak ni problem recesija, problem je nekaj drugega. Problem je, so v bistvu medčloveški odnosi, problem je to, da sodobna ekonomija na nek način hoče diktirati, kako naj ljudje živijo, kako naj ljudje čutijo, umetne vrednote ustvarjajo, da se potem ljudje identificirajo recimo z določenimi oblekami, z določenimi znamkami, se potem čutijo varne, srečne, mogoče so. Se pravi, to so te manipulacije. Pač na internetu lahko še pa še takih primerov najdemo, recimo kako recimo blagovne znamke, pač firme, ki prodajajo obleke, kako manipulirajo s potrošniki, da jih prepričajo, da nisi ta pravi, če nimaš ravn takih pa takih kavbok in tako naprej. Tako da to je problem in recimo, če sem končam to zgodbo francoskega predsednika, pač on je govoril o tem, da bo pravo za dediščino leta 68, ampak takoj potem, ko je bil izvoljen, je njegova žena, bivša že zdaj Cecilija, mislim, da je bilo ime, je rekla, v Elizejski palači se pa res ne vidim, ne pa moja Elizej. In se je ločila od njega. Pač, ker je on nekako nasilno hotel postaviti vlogo prve dame, ki se bo klanjala pač vse njegovim kapricam. Ampak ona je imela pač v sebi ima cigansko kri, mislim, da je pol ciganka. In to se pravi neko relativno svobodna duša za neko zahodnoevropsko mašinerijo in je prva nekako pokazala vetra, kot do temu reče. No, ampak kaj je potem Sarkozy naredil? On se je potem čez dva meseca poročil s Karlo, a ne s Karlo Bruni in je naredil točno to, kar je govoril, da se ne sme narediti. Zapravo, da je prednost intimi pred zahtevami družbe. Mislim, jaz nimam nič proti temu, da se poroča s Karlo Bruni, se najbolj so lepo poje in tako naprej. Ampak lagal se je pred volitvami, v tem je problem. Se zapravi, on je sam dokazal, da je intima pomembna stvar. V svojem privatnem življenju je to dokazal in to se pravi, dokazal je to, da sporočilo leta 68 tudi za njega še zmeraj velja.
Zbudi se človek, razboleli okuženi človek in pred rami revolucionarni gon. V tem je rešitev v mladih srcih, vse je tak isto. Andrej Detela, najlepša hvala in prihodnji mesec znova.
Ja, hvala, Tjaša, pa vsem tudi lep pozdrav.
Lep pozdrav, da. Radio Havana, Cuba.